Prostitutak zergatik iraundu hainbeste desiratzen dena irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argia astekariko redaktorea, egunon.
Egunon.
Asteko gaia, esandakoa, prostituzioa.
Bai, atzo eta gaur estigmak harrapatuta da titularra, barruan ageri den titularra, eta tira, gai hau mila aldiz, kasetaritzan landu den gai hau berriz lantzeko abia puntua, edo aitzakian, nahi den bezala, izan dugu Txaro Rokerok idatzi duen liburu bat, gaztelaniaz, historia de la prostitución en Euskal Herria, ba, hori, prostituzioaren historia Euskal Herrian, eta tira, hortik abiatu gara ez kontu historikoak bakarrik, baizik eta gaur egungo ba, prostituzioaren egoera ere gaztertzeko, ez da, orduan, bueno, ba, hori, historia labur-labur gogoratu dugu, hasieran, ba, bueno, oroimena edo erregistruak daudenetik, ba, prostituzioaren gora berak edo nondik norakoak, nolakoak izan diran, Euskal Herrian, ba, zenolako estigmak izan dira, gaur diren bezala, ba, orduan beste mota batekoak, edo, tira, zian batean, ba, prostituzioaren kontu hori, ba, ba nolakoa zan, nola funtzionatzen zuen, noski, ba, beste garai batzutan, ba, ba, bestela izaten zan, erlijioaren eragina gaur egungoa, baino are asko zandiagoa zenean ere, ba, tira, arau sozialak ez ziren berdinak eta horrekiko ere ez ezta, eta, bueno, hori hasieran kontatu dugu, eta gero, ba, pixka bat, iritsi gara, gure gaurko garaiotara, eta Euskal Herrian prostituzioa ba pixka bat bazertan dan, ez. Aztertu dugu eta hor ba Rokerok ere hainbat gako eman dizkigu horrez gain, Sandra Martinezekin hitz egin dugu, aukera programan dabil eta bueno, berak esaten duenez, ba bueno, prostituteekin ari dira lanean eta tira ba berak esaten duenez, hurbiltzen zaizkien emakume gehienak prostituzioa legeztatzearen alde daude, ez da? Bueno, bakigu ba horre onartzen den zera bat dela, jarduera bat dela, baina gero ba bueno, egoera legala ez dagoela bat ere regularizatuta edo zeratuta. Orduan ba bueno, horrek aso desente sortzen ditu berez lanbide horrek dituenak baino, eta bueno, holakoetan lanean ari da Martinez, ezta.
Pertsonaia Oskar Estanga bertsolaria.
Bai, bueno, bertsolaria eta goza pilo bat, ezta. Bertsolari, musikari eta, bueno, hainbeste kontu eta tira, musikan ere ba improvisatzaile, bertsolari ona legez, esan nahi dut, bueno, ba, musika estiloak nahasten, bertsolaritza musika estiloekin ere nahasten, eta hainbat kontu elkartzen eta, bueno, experimentatzen horrari den gizona, bueno, eta bueno, pixka bat bere eguneroko hori, zertan dan, kontatu digu, ez? Bueno, hasieran gainera, bueno, baserritar giroan hasitakoa, 14 urtera arte, gero hortik irira joandakoa, ba segulako talka kultura hala edukitakoa hor, eta bueno, ba pixka bat hor hasidan bere gero año paroa izan den edo izaten ari den ibilbidearen hasiera hori xa izan zen, eta bueno, ba azkenean hori bere bizitzaren errepasua egin dugu. Gaztea da oraindik, ba 36 urte egiteko dago. Oskar Estanga, eta bueno, azken batean ba batez ere bere musika proiektu hoietaz hitz egin dugu, ezta? Eta bueno, baita ere ba bueno, bere inguruan bere inguruko Iruña hori ba nolakoa den, ez? Nafarra baita Estanga, Nafarroko gaintza herrikoa, inguru euskaldunekoa, eta bueno, ba euskalduntasun hori ere ba hiriburuan nola bizi duen ere kontatu dugu.
Aste honetako argian ere, Nafarro oinez, 2004 Zangozan eta Sormena.
Bai, ba, hori xe, Nafarroan segitzen dugu, eta laster da Nafarro oinez, Zangozan, ondo esan duzunez, urriaren 19 izango da, eta ba, Zangozako ikastolak antolatuko du, eta haien gana jo dugu, ba, esku artean dituzten, bueno, festa antolatzeaz gain noski, ba, esku artean dituzten ekimenez gehiago jakiteko, eta, bueno, batez ere bati buruz hitz egin dugu, ez da, artea oinez izeneko egitasmo artistikoa, ez da, eta, bueno, kontua zer da, ba, ikastolan bertan baldintza batzuk sortu, mural handi batzuen bitartez, eta batez ere, ba, bueno, ba bakoitzaren zera sormen hori ba azaleratzeko, ez, ikasle bakoitzarena, eta bueno, fiskat norbere buruari askatasun espazio bat emateko sormen hori ba garatzeko, ezta. Bueno, argazkietan egia esan da ikusten da hobeto nik esplikatuta baino, eta kasi ere testua irakurrita baino, ezta. Bueno, ba azken batean ba ekimen horrek edo zera horrek ba base emaitza eman dien, eta bueno, umei, ikaslei ere base onura eta ze ekarpen egin dien azaldu digute.
Termometroan burujabetzaren inguruko mai ingurua.
Bai, hau argia eguna usurbilen izan zen, irailaren 27an, eta bueno, aurreko egunetan ere ba, aurre argia egun batzuk edo, ura girotzeko ere egin genituen hainbat kausa, eta agietako bat, ba, mai inguru hau izan zen, usurbilen bertan egin genuen, eta bueno, gaia zen, ba, independentziarako ze estrategia behar duen Euskal Herriak, ez da, eta horrek egin genituen, ba, bueno, aldizkariko kolaboratzaile edo kolaboratzaile hoiak izan dako analista finbi, bat, Asier Blas, eta beste Iñaki Antigüedad, eta, bueno, ba, hori, Euskal Herriak independentziarako inlezakin bideari buruzko, ba, inbat gako, azaldu zizkiguten, bueno, guk emandako puntuei jarraituta, ez? Gure lankide Urko Apaolazak emandako puntuei jarraituta, eta gero Urko Apaolazak berak idatzi du noski testua, eta, bueno, ba, zer esan nik ez, aztertu ditugu, ba, Euskal Herrian, zenolako eragina eduki dezaken, ba, bueno, Eskozian izan dan prozesuak, erabakitze eskubidea gauzatzeko, referendumak, da referendumaren emaitza Katalunian laster etorriko dena, ez dakigu zer izango da, baina bueno, hor ematen ari den prozesuak ere ba nola eragin dezaken gurean, bueno, hitz egin dute ba Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan eta Iparraldean ba nolakoak izan baduten erritmoak edo abiadurak, danak batera edo bakoitza bera erritmoan eta pixka bat bueno, hortiz eratera liteken, independentziarako prozesua eta bake prozesuak ba nola uztartu ere bai eta batak besteari ze onura edo ze kalte egin diezaiokeen, bi alderdi abertzaren nagusien arteko lotura aliantza batek ba zer ekarrezakeen, alegia EH Bildu eta EAJaren arteko ba aliantza bat, gainera orain modako gaia dago dela ematen du egunotan eta bueno, ba pixka bat burujabetzaren arloan ba zer ekarrezakeen horrek eta tira. Ba gako hoien inguruan esplikatu dute, ba nola ikusten duten gaur egun Euskal Herriak independentziarako edo agian Euskal Herriaren zati batek baino ez, ba independentziarako eduki ditzakeen aukerak.
Bukatzeko unai, termometroan ere, D eredua, gurasoak eta transmisioa.
Bai, hau, bueno, jaiotzez erandiotarra den Aitor Villanuevak egin duen unibertsitaterako ikerketa baten berri eman dugu hemen. Eta, bueno, bitxia da historia, bai, Villanueva Suedian bizi delako. Eta erandiotarra da, euskalduna, eta, bueno, berak aztertu nahi izan du, erdal ere muetan hasitako, baina D ereduan ikasitako gurasoek, baina ez etxean euskara jaso ez dutenak, baizik eta eskolan, ba gero eurek guraso bihurtuta, ba ze zera, ze norabide, oza, ze hizkuntzatan hitz egiten dieten umei, ez da, eta bueno, ba, hainbat jenderekin inkesta zabal bat egin du, gainera ni izan naiz, horietan parte hartzaileetako bat, hain zuzen ere, eta, bueno, titular nagusia, ba, guk titularrean ipini duguna da, ez? 163 euskara hutsean egiten duela aurrekin, alegia baldintza horietan aztertutakoen 163 euskara hutsean egiten du aurrekin. Bueno, gero pixka baseago esplikatzen dugu barruan, noski, bikoteko kide biak euskaldunak izan da, ba, baia 101 hurbiltzen da, ez? Umearekin etxean euskara hutsez egite hori, eta gero, bueno, ala ez denean, ba, bueno, ba, beste faktore batzuk, balantza eramaten dute alde batera edo bestera, ez? Eta, bueno, hizkuntzarekiko jarrera ere, ba, bueno, hainbat faktorek ezaugarritzen dute, izan daiteke emozionalagoa, edo izan daiteke instrumentalagoa, eta, bueno, pixka bat, faktore horietako bakoitzaren berri, eta faktore horiei lotutako portzentaje guztien berri emantzen dugu reportajean, eta, bueno, zergatiak ere, Villanuevak berak esplikatu dituen bezala, ba, guk esplikatu ditugu.
Unai Brea, Argiaztekariko erredaktoria. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Ba, zuei eskerrak.
Agur.
Bai.